slik sang de ikke i det gamle Israel. Dette her er vestlig kultur med enderim og sånn, som vi er vant med. Men de sang sånn. Hinnema tovu mannaim, shevet achim gam yachat. Hinnema tovu mannaim, shevet achim gam yachat. Hinnema tovu, shevet achim gam yachat. Hinnema tovu, shevet achim gam yachat. De gjorde seg bruk av rytme, og når de var litt oppstemt, så danset de gjerne til også. Men de bruker ikke sånn rimemåte som vi har. De har det som jeg skal komme tilbake til det litt, kaller for tankerim. Så det er en annen verden. Men noen av disse rytmiske salmene, det var salme 133 jeg sang ifra. Se hvor flott det er når venner samles, eller når brødre samles. Og det har vi gjort her nå. Har det gjort, hadde jeg sagt. Velkommen. Jeg skal liksom gå gjennom litt grann sånn skissemessig, enkelt. Det som er lagt ut her, som heter Salmene i innføring, det kan det gå litt nærmere inn på enkeltdeler av det som jeg sier. Men salmene, det er bærekraftig erfaring. De snakker jo mye om det i politikken nå, om bærekraftig framtid og hva som skal gi oss bærekraft framover de nye generasjonene. Men her er altså det bærekraftige. Alt som du trenger for Guds livet, sier Luther, det har du egentlig i salmene. Så hvis jeg vil kjenne Guds folke på pulsen, og prøve å leve seg inn i, få tak i, hva var det som drev de, hva drivkraften der, så må vi lese salmene. Jeg sier også at det er som en erfaringsbank. I banken setter vi jo inn verdiene våre. Noen setter inn i hemmelige plasser som vi har lest om. Men dette er ikke noe hemmelighetskremmeri. Dette er helt åpent. Her ligger det skatter gjemt som er helt fenomenale, og som er anvendbare og brukbare også i dag. Som en skattkiste. Åpne den, men du må åpne den, og så får en tak i disse skattene. Jeg sier også der at det er en kraftkjelde. En kan kjenne det når det blåser litt hardt, og når motbakken blir litt ekstra tøff. Da kan en kjenne det godt at det er noen som har gått i de motbakkene før. Salmene, de har blitt til over lang, lang tid. Hvis vi sier år 1000 før Kristus, kanskje litt før det også, og like til, ja, i alle fall det tredje århundre før Kristus, kanskje enda litt nærmere oss, bortimot 200-tallet, der er det salmene popper opp. Der er det bærekraftige viser seg. Og de er ofte knyttet til de store hendingene i Israels sitt liv. Den største svære hendingen var jo når de brøt opp fra Egypten og gav seg på vei. Og så kom de til havet, og de skjønte ingenting. Men de hadde en skystolpe om dagen og en lysstolpe om natta. Så han viste de vei. Men når de kom over og var tørrskodde der, så sang de. Og da, det står om det i 2. Mosebok 14. Og hvis du da går ifra folket, hele folkemengda, og salmene hører til i det kollektive, så kan du gå inn til en enkelt person, til David, kongen framfor kongene i Israel. Og du skulle tro at han var tegnet med gyllene farger, men det er veldig realistisk det som står om han. For han trødde kraftig utenfor, og han kjemde seg loddret ut. Han ikke bare kjemde seg ut, men han kjemde andre ut. Og han ble årsak også til mord, til drap. Så han hadde sannelig noen ting å gjøre opp for seg, denne David. I salme 32 og 51, der får vi et dybdedykk i dette, akkurat som vi kommer nesten inn i hjertet på kongen, da han bekjenner sine misgjerninger. Og du tok bort min syndeskuld. Men så kan vi gå til når de hadde vært i Babel. Det står om det i salme 127. Da, 126. Da Herren vende Sions lagna, da var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med lott, og vår tunga med fagna rop. Også ei svær hending, den er beskriven, og kanskje i noen andre salmer enn den også, erfaringene de hadde ifra da de var i eksil og kom bort ut av eksilet. Så salmene, det er liksom, den speiler folket sitt, Guds folket, sitt liv med Gud, i kamp, i trasigheter, men også da det lysende, da dørene gikk opp for dem. Det er to forhold som jeg kan særlig legge oss på sinne. Det ene er det at de fikk et tempel, og det nøye foreskriver hvordan det tempelet skulle være også. Men til venstre der så har de laget en slags miniatyr av det. Og jeg fikk tak i et bilde der. Inne i tempelet, det var det teppe, og i det innerst inne, i det aller helligste, det var paktens ark. Der steintavlene med budene var, og kerubene i lokket over der. Og der skulle bare presten, ypperste presten, går inn en gang i året for å ordne folket sin sak med Gud, gjøre soning. Men ellers så var det offeralter rundt omkring der, og når det var de store høytidene, så kom folk i tusenvis. Ja, ikke bare i tusenvis, men i 10.000. Det krydda folk. De kom her til tempelet, og der sang de. De sang overalt og rundt omkring der. I sammen sang de, og noen sang litt for seg selv også. Til høyre der, det tror jeg er et godt maleri av karakteren til kong David. Han har et skarpt blikk. Han ser nesten igjennom deg. Men det står da i er det i 2. Samuels bok imot slutten, at han var Israels store sanger. Og derfor er det i harpa også der, som du ser der, som han klimprer på. Han har uten tvil skrevet og sunget mange salmer. Så når vi leser gjennom salmene sånn, Og så dreier det seg ofte om tempelet og det som skjer rundt tempelet. Og så er det kong David og Guds tanker med kongedømme, med kongefunksjon, som det dreier seg om. Og det bringer oss like inn i vår tid, inn i den nye paktstid. Ja, jeg tok dere litt med inn i hebraisk poesi. Det er ikke sånn som hos oss. Og det er nesten, jeg har prøvd å skrive det på verselinjer nå i nye omsetninger. Men det er nesten umulig. Så hvis du har snakket med folk som har drivet med omsetning, så er det vanskelig. Den Jerbu som Pater Pollestad, han driver og skal få dette ut til poesi nå. Han strever for harde livet da, for å få det til. Om han vil lykkes, det vil de kloke og de kyndige bedømme. Det er mange som har prøvd, men det er nesten som å gå inn i det, et umulig prosjekt. Hebreerne har det som vi kaller for parallellisme. Det vil si, vi har forskjellige slags parallellismer. Det som vi kaller for synonym parallellisme, det vil si, du har en strofe som sier noe, så kommer neste strofe og sier nesten det samme, bare bruker bildet litt annerledes. For han har grunnfestet jorda på havet, grunnfest henne på strøymende vatten. Det er forklarende eller tolkende parallellisme. Og så har du det som vi kaller for antitetisk parallellisme. Det vil si når du sier en setning, og så kjører du på med en motsetning. Noe som, som går tvers imot det. Og jeg har tatt med fra salme 20, vers 8, somme lit på vogner og somme på hester, vi lit på navnet åt Herren vår Gud. Ja, det fikk jeg nesten til rytmen også. Men altså, det er somme som lit. Men det gjør ikke med. Det er antitetisk. Og så har vi klimaktisk parallellisme. Jeg har forklart det litt mer, men det kan du lese hjemme. Da har du en stigning i bildene. En forsterkning av den første tanken som står i den første strofen. Det er veldig interessant når en går inn i det. Men sånn er det. Innema tovo mana. Så litt om salmene sin plass i livet. Det er en veldig forskning på dette. Tyskerne kaller det for sitz im Leben. Altså, hvor er det salmene har oppstått? Hva er miljøet for dem? Og jeg har allerede nevnt det. At tempelet, det er jo staden for Guds nærvær. Gang på gang står det at Herren er i sitt hellige tempel. Han har valgt ut denne helligdommen. Først tabernaklet, så tempelet. Der vil jeg bo. Guds kjøkina, sier hebreerne, den er til stades. Nå tenker jeg seg han er det ved klagemuren der Guds nærvær. I salme 18,7, der står det, han høyrde meg ifra sitt tempel. De var full av forventning når jeg kom til tempelet. Der vil Gud tale til meg. Derfor drog de opp der for å feire Guds tjeneste. Tenk om jeg kunne ha den forventningen når jeg gikk til, gå til Guds tjeneste. Og så har du høytidene og prosesjonene da. Påsken, den feller sånn i begynnelsen av mars, kanskje litt i slutten av februar også. Da feirer de når de brøt opp ifra Egypten, ifra trellekåret, ble berget gjennom havet. Og det var en festuke etter det, og da kom de strøymende. De skulle feire frelsen fra slaveriet. 50 dager etterpå, pinse betyr Ja, pentekost er gresk. Det betyr 50. dagen etter påsken. Da feirer de det som skjedde ved Sinai. Da Herren åpenbarte seg for Moses, gav de lovens tavler og ville ha de inn i samfunnet, inn i en pakt. Det paktshøytiden framfor alle. Og så ut på høsten, sånn i begynnelsen av oktober, eller ja, vi er inne i denne tida nå, med løvhyttefesten, da de feirer stort, da vandringer gjennom øyemarka. Og de liksom dramatiserer dette ved å lage hytter med løv og flytte ut av husene sine, for å liksom identifisere seg med sin historie. Men så er det noe jeg har skrivet på kongelig Sionsfest. Og det er forskerne som har drivet og syslet med. De ser at det er noe i salmene, ja, ikke bare i salmene, men i krønikebøkene, i kongebøkene også, at det er liksom har vært en fest der kongespørsmål og kongens rolle har vært inne i bildet. Og der er det en norsk stor teolog, Mowinckel, som fant på en idé. Det har vært en tronstigningsfest en gang om året i Israel, der liksom kongen stiger opp til trona. Og han lagde en teori om at det er et slags drama, dynamisk drama, som gjør at en får kontakt med naturen, og en påvirker naturen og vekstkreftene og alt. Han ble anklaget for at han blandet naturreligion og frelseshistorie i sammen på en lite riktig måte. Så det har vært en svær debatt. Men det som de fleste er enige om, det er noe her. Det har vært en eller annen seremoni, en eller annen høytid. Noen har kalt det for paktsfest. Og en tysk forsker, Krauss, han sier det har vært en kongelig Sionsfest. For vi har mange Sionssalmer. Så dette er sånn som de drøfter og diskuterer. Så når vi støyter på Sion og leser om prosesjoner både i salmene og i de historiske bøkene, så la oss være klar over dette. Det neste er det som jeg har kallet for ettertankens rom for salmene. Det er det vi kaller for visdomssalmene. Salmebok, eller salter, som jeg kaller det. Det starter med salme 1, som er en visdomssalme. Og de hører liksom ikke til i det samme miljøet for salmene, men i visdomstradisjon, sier han. Og der hører flere skrifter med. Salomos høysang, forkynnen, ordtøkke, og også Jobbs bok. Det er liksom noe annet, det er livslærdom som en presenterer der. Det hører litt i sammen med salmene for øvrig, men dette er visdommen som blir formidlet gjennom salmer. Og en tenker seg, det har vært liksom en gruppe i folket der dette har hatt sin grobotten og har utviklet seg, men vi vet ikke helt å liksom å sette nøyaktige ord på det, men vær klar over det. Vi kommer tilbake til det. Hvordan har vi kaller det for saltere, for i Septuaginta i alla fall en utgåva av den grekiska omsättningen av psalmerna, så kallar jag för Psalterion. Och då brukar en gärna ordet saltare, och svenskarna brukar den också konsekvent om psalmernas bok. Det uppstod ganska tidigt sangerlög. Nu ska prosten gå in på en Asaf-salme. Asaf var en sån sanger i Israel. Och det är 12 psalmer här i psalmernas bok som bär hans namn. Kora sangerarna likeså. De leda sangen och förestod tingene vid templet. Och så sånne sangerlaug har det varit. Så står det också att om Davids salmer, en salme av David. Och så kom en räcke salmer av David. Och så kom det till salme 72, så sa här slutter salmarna, eller bönne till David står det. Men du ska inte bla så mycket längre utöver för det kommer en ny salm av David och så vidare. Så hur kan det ha sig när han har avslutat verket och så kommer det dukar det upp igen. Ja ja. Men regnar i alla fall med att det har varit alltså en slags utgåva, kan man säga, ett häfte med Davids salmer som har varit där och som har fungerat som en delsamling för du äntligen får psalmernas bok Saltare. Så det har skett lite efter kvart. Det har tagit form lite efter kvart. I judisk sammanhang, i synagogerna och sånt, så är det väldigt på det att saltare är indelt i 5 olika böcker. Och här har du indelningen. Och det är för att efter salme 41, salme 72, 89, 106, så kommer en avslutning gärna sån att det är en lovprisning, en doxologi till Gud. Eller det står amen, amen. Alltså som markerar att här är det en enhet. Och nu börjar man på en ny enhet. Och salme 150, det är en enaste lovsång till Gud. Så det enda psalmernas bok enda med lovsång. Varför har de delt in i 5 böcker? Ja, det är ju 5 Moseböcker. Så varför inte också ha det i 5 avdelningar? Sån är det blitt och sån föreligger det för oss. Nu ska man gå in på det som man kallar för olika psalmtyper. För det första har vi det som man kan kalla för hymner. Och hymnerna, de har en inledning, en uppfordring till lovsang. Och så följer det vad en lovsynge och vad lovsangen ska innehålla. Och det kan vara olika ting. Och så kommer det en avslutning som är väldigt lik begynnelsen. Den kände salmen som det är nog så känt med. Salme 8. Herre vår Gud, hur härlig ditt namn är över all jorda. Klick begynner det. Och hur slutar det? Jo, Herre vår Gud, hur härlig ditt namn är över all jorda. Och så blir människa lovsånge skapt av Gud med en väldig uppgave. Jag nämner exempel alltså, och det kan du checka ut i det som du har fått. Men jag har också det som jag kallar för Sionsalmer, det har jag nämnt. De har också hymnens form. Hymnen har alltså en bestämd form. Inledning och avslutningen också lik. Och så är det massa ting emellan där. Det var hymnerna. Så går vi till en annan typ salmer. Det är klagesalmerna. Nå kommer Magna Cartwright til å gå inn på det i neste samling som vi skal ha her. Og det er en svær, svær sak. De startet gjennom et klagerop og en bønn til Gud. Og så får vi vite mer om situasjonen. Og til sist en bønn om at Gud må svare, han må utfri oss, eller den enkelte. Og gjerne også et ord om bønnhøring. Vi har individuelle klagesalmer, der enkeltpersonen liksom går inn for Guds ansikt og klager. Jesus las eller ba ifra en klagesalme da han hang på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi må ha mange sånne individuelle, og så har vi kollektive klagesalmer. Jeg vil bare gjøre dere oppmerksom på salme 44. Den er aldeles rystende. Det folket, det Guds folket som legger sin sak fram. De er blitt krenka av folk og av fienden og så videre. På en veldig uverdig måte. Så går de til Gud med det. Så spør de, vil du også krenke oss? Vil du også forkaste oss nå? Den er rystende salme. Det krever ikke så veldig mye for å leve seg inn i det. Men går du inn i den, så blir du nesten slått ut, altså. Men det hadde jeg sagt, det er også meningen. Tenk for en skatte er når et folk er rammet, når en gruppe mennesker er rammet og bruker den. Og nøya som blir omtalt, det kan være politiske fiender, og de hadde nok av slike. Og så var det falske vittnemål. De ble krenket av løgn og fusk og bedrageri. Og dette er beskrivet i disse salmene. Det er så livsnært. Det er så rett på sak. Det er så rett inn i vår tid. Og det har bærekraft i seg. Og så har du sykdom og ulykke. Luther sier noe sånt som, det finnes ikke den ting som mennesket kan oppleve, den vanskelighet og anfektelse de kan komme inn i, som ikke er satt ord på eller beskrevet i salmene. Så har du, hadde jeg sagt det motsatte, takkesalmer. De er også individuelle og kollektive. De har ikke en bestemt form eller sånn, sånn som hymnene. Men det er Guds storhet, Guds makt, Guds allmakt, at Gud griper inn, og de vitner og takker han. Og så har du noe som ligger tett opp til takkesalmene, det er tillitssalmene. Og de går ut på det at hos Herren er det hjelp å få. Han er vårt vern. Og der har vi mange, mange salmer, både av individuell karakter og kollektiv karakter. Og budskapet er dette. Hos Herren er det vern. Han er vår tilflukt. Kongesalmene skal jeg ikke gå noe inn på, for det vil neste, når vi skal ha neste bibelkveld, så vil Knut Holter gå inn på det, og han er spesialist på å tolke det der. Men vi kan si at kongesalmene er idealisert i saltere i salmeboka. De peker liksom utover samtida og peker framover. Og på den måten så får de noe profetisk over seg. De viser til den store kongen, den veldige kongetida da Guds rike bryter gjennom, og det kommer fred og rettferd for mennesker. Og så har du visdomssalmene, som jeg har nevnt, som har med visdomsdiktinger å gjøre. Og de blir etter hvert også trukken inn i gudstjenestefellesskapet når Guds menighet lovsynger Herren. Jeg har skrevet et lite sånn resumé. Altså, det er ikke så enkelt å tilrettelegge forfatterspørsmålet. Vi har overskrifter til mer enn 100 salmer som er tilskrevet enkeltpersoner eller sangerlag. 73 salmer har overskriften Le David på hebraisk. Det kan bety av David, men det kan også bety til David. Men går vi til den omsetningen som var til gresk på 200-tallet før Kristus, så har de 11 salmer med som er tilskrevet David. Og det kan forklares på den måten at David har nok skrevet, eller forfatteren, til en del av disse salmene. Det er det innholdet som får bestemme. Men så har hans navn også tiltrukket seg salmer som ikke hadde noen klar overskrift, og de er dedisert da til David. Det er en enkel forklaring, men jeg tror den er holdbar. Det finnes ord og uttrykk også som er litt vanskelig. De kan gå på toneart eller rytme, og så har vi dette som heter til korlederen, er det oversatt i våre omsetninger. Men det behøver ikke bety en person, men det kan bety også en bestemt musikkform som skal brukes. Men det er en rimelig oversettelse å skrive til korleien. Og så har det som det lurer på, hva betyr sela? Det var en som tolker det veldig enkelt, det å sela av det. Nå kan du slappe av og ta det med ro. Men å sela, det er en anvisning på hvordan forsamlingene skulle te seg når de kom så langt ut i salmen. Så det kan enten bety å bøye seg ned, falle på kne, eller det kan bety å rette hendene ut i lovsang. Så kom jeg til det som er vanskelig. Skikkelig vanskelig. Og det er bønner om straff og hevn til og med. Hvor skal vi tilrettelegge dette? Ja, vi vet at Gud han skal skaffe rett og rettferd en gang. Og salmisten appellerer til Gud at det må skje nå, øyeblikkelig. Nå må du gripe inn. Og ikke bare det, men han beskriver da hvordan Gud skal gripe inn, og hva slags virkemidler han skal bruke. Og nå skal ikke jeg gå inn på det sånn i detalj, for jeg har skrevet litt mer utførlig om det i det papiret jeg har fått. Men det er svære uttrykk som er vanskelige, men det er ikke tvil om at de mente det, og de gav uttrykk for sine følelser og kjensler. Og det sværeste uttrykket har jeg tatt med det, sele, den som griper dine barn, altså Babel sine barn, og knuser de mot berget. Den bønnen har jeg aldri bedt, og vil aldri be den heller. For Jesus avviser at man skal svare på vondskapen og krenkelser med å ta hevn. Og Paulus sier, ta ikke hevn, mine kjære, for det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjeld. Jeg skal bare ta med det som biskop Bo Gjerts, han drøfter det i en bok han har skrevet. Så sier han: i hevnsalmene møter vi menneskelig svakhet som Gud selv avslører etter hvert som åpenbaringshistorien skriver fram. Ja, nå har jeg skal prøve å lande også. Men jeg har gått litt mer inn på det i det som det er på det. Men se på det. Og det er helt klart at i Det nye testamentet er ikke hevnbønnene gjentatt sånn: far, forlat de, og de vet ikke hva de gjør, sa Jesus. Så litt grann salmene i lys av oppfyllelsen. Alle skriftene, sier Jesus, de vitner om meg. Så mange som Guds lovnader er i han, får i sitt ja og sitt amen i Kristus, sier Paulus. Og tempelet, hva skal vi si om tempelet da? Skal vi gjøre som en del amerikanske kristne har gjort? De har gått inn og laget en svær innsamlingsaksjon. Så de har samlet inn flere milliarder for å bygge opp igjen tempelet i Jerusalem. Da, men de har ikke fått de politiske myndighetene med seg ennå. Men planene er klare. Jeg har lest tegningene der, og så videre. Men Jesus sier når han står fram: her er mer enn tempelet. Og han taler om seg selv. Og det kan rives ned, men på tre dager skal jeg bygge det opp igjen. Og han talte om sin død og sin oppstandelse. Så Jesus kommer og oppfyller disse ordene om tempelet. Og hans menighet er tempelet nå. Ordet om kongen, ja, Jesus er sannelig, du er Messias, den levende Guds sønn, sier Peter. Jesus er Messias, det vil si den salva kongen. Og på korset skrev de: Rex Judeorum, han er jødene sin konge også. Jesus er kongen min, sang med på søndagsskolen, Guds barn, jeg er. Så står det, det står mange plasser i det gamle testamentet om å arve landet og ta landet i eget og så videre. Hvordan skal vi lese sånne ting i lys av at Jesus er kommet? Jo, Jesus sier i Matteus 5,5 at de saktmodige står det for, de skal arve jorda. Og da taler han til alle sine etterfølgere. Men det er hentet fra salme 37,11. De skal arve landet, står det der. Det, grensene sprenges, kategoriene blir utvidet. Slik må vi også lese salmene. Og forfatteren av Hebreerne, han sier at vi er kommet til det himmelske Jerusalem. Det er nesten som du føler det å ta munnen for full. Men vi har allerede fått del i disse svære løftene som vi har også i salmene.